أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Яғни бізде кейде өкінішке орай сондай басқа нәрселерді, басқа адамдарды білеміз, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды дұрыс танымаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды дұрыс танымаймыз. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды тануымыз керек, себебі ертең пайғамбарымыздан да сұраламыз. Ертең пайғамбарым кім деген сұрақ болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға еруіміз керек. Еру үшін кімге еріп жатқаның білуің керек қой. Кімге еріп жатсың сен? Алла субханаху ва тааля Құран кәрімде кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни. Айт ей Мұхаммед, егер Алланы жақсы көретін болсаңдар, маған еріңдер деді. Кім Алланы жақсы көрмейін деді? Барлығымыз айтамыз Алланы жақсы көремін. Бірақ маңыздысы біздің Алланы жақсы көреміз деуіміз емес, Алланың бізді жақсы көруі. Оның шарты фаттабиуни, маған еріңдер деп жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға еру арқылы біз Алланың махаббатына қол жеткіземіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды танып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды сүйгеннен кейін адам пайғамбарымызға ереді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға ереді. Иннал мухибба лиман юхиббу мутиъа. Арабтар айтады, кім кімді жақсы көрсе, соған бағынады деді. Кім кімді жақсы көрсе, соған бағынады. Яғни сіз біреуді жақсы көрсеңіз, сол адамды ренжітіп алмауға тырысасыз, соның қас қабағына қарайсыз. Ертең адам ойлану керек қой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хауыздың жанында мен үмметімді күтемін деді. Сол кезде адамдар бара жатқан кезде періштелер адамдарды қуа бастайды деді. Сол қуып жатқан кезде қуылғандардың ішінде болып қалам ба, болып қалмайын ба деп ойлану керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үмметі, олар менің үмметім ғой деген кезде періштелер айтады, сен білесің ба ол не істеді? Оның қалай болғанын, қалай жүргенін сен білмейсің ғой деді. Яғни ол бұл жерде сенің қолыңнан су ішуге лайық емес деді. Бір ғалымның жақсы келтірген мысалы бар, бір кішкене мақаласы бар, мақалада емес, бір аз ғана әңгіме етіп жазған, мәнет барих деген. Кім есікті қағып тұр деген? Есікті қағып тұрған кім деген? Бұл қыз баласына арнап жазған, бірақ жалпы ер адам да барлығы одан үлгі алуы керек. Айтады қыз баласына арнап, қарындасым, ойлап қарашы, сен үйіңде отырсың деп. Үйіңде отырған кезіңде есігіңді біреу тақылдатты, есігіңді қақты. Барып қарасаң, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екен деп есігіңді тақылдатып тұр. Қуанып кеттің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі маған келіп тұр, мені үйіме келіп тұр деп, сенің қуанышыңда шек жоқ, қатты қуанып жатсың деп. Есікті бірден ашайын деп жатыр ең, ана бөлмеден шығып тұрған музыканың дауысы есіңе түсті деп. Қой бірден кіріп келсе ұят болар деппін де, жүгіріп барып музыканы өшірдім деді. Аласұрып жүгіріп келе жатсың. Келе жатқан кезде анау бетіңдегі шимақтарын бояп тастаған, бана тырнақтарың есіңе түсті деді. Әлі есік тақылдап тұр. Жүгіріп бардым да оны алып тастайын деп, әлгі тырнақтарыңды алып жатсың, қасыңды алып жатсың, бетіңді бояғанын өшіріп жатсың. Сөйтіп қайтадан жүгірдім деді. Ана журналдар есіңе түсті де қайтадан анан жинап қояйын, жасырып қояйын деп, әлі тақылдатып тұр деді. Сөйтіп барлығын дұрыстап келіп есікті ашсаң, пайғамбарың кетіп қапты деді. Арсаң пайғамбарың кетіп қапты деді. Сенің қазіргі жағдайың, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келіп қалса, соны пайғамбарымызды бірден қабылдап алуға лайық па, сондай дайынсың ба сондай жағдайға деді. Яғни кез келгеніміз, үйімізде болсын, жұмысымызда болсын, тіпті мысалы біреу пайғамбарымыз емес, жай бір намазхан досын, құдайына қорқатын, берші телефонын көрейінші десе, telefonun kuruyuş dese. Son üye almayı beri alatın dengedemiz mi? Adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de jaksı körü gerek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mahabbat koyuğu gerek. Sahabalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de son şalıkta tanıp, son şalıkta jaksı kördü. Sol için de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e olar en katlı yerüşler oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e en katlı artının yerüşler solar oldu. Nege sebep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de olar jaksı gördü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de tanıdı. Ebu Bekir radıyallahu anhu özünün Mekke'den Medine'ye Peygamberimizin hicret yasağını aytıp beret. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimizden hicret yasağı şarapatını Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya nasip etti. Kuanışında şek bulan yok. Peygamberimizden serik bulup hicretti, kuansa udarudu birge yasayım dedi. Кетип бара жаткан кезинде сапарлар узак болду. Канча күн тыгылып жатты, бар жасырынып жатты. Одан жолду ауыстырды, тикелей барган жок. Узак сапар болду. Сол сапарда дейт Абу Бакр радиллаху анху айтат. Кетип бара жаткан кезимизде катты шөлдөдүк дейт. Катты шөлдөдүк. Узактан бир үй көрдүм дейт. Суу аз. Жолдун баары билесиздер кандай экен. Кум ол жерде ана жерде мына жерде суу жок, жол узак, 500 километр, онун дагы да айналуу менен басы одан да узак болуп кетти. Узактан бир үй көрдүм деди. Бардым да бедуиндер болот узакта, баягы түйөсүн багып өмүр сүрүп жүрөт. Сол адам кирдим да үйүнө суу бериңдер ичетин деди. Суу тапшы ол жакта билесиздер. Сүт бар, сүт берейик деди. Жарайт деп койдун сүтүн жүгүрүп алып келдим деди Пайгамбарыбыз. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte deyip Arapçasında şaribe hattar tevaytu deyip gelip şaribe hattar tevaytu şaribe deyip işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte hattar tevaytu yani min kanganımşa işte deyip minin kanganımşa işte deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şöyle deyip duran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tamağından сүт өтіп тамағының жібігенін шөлінің басылғанын көрген кезде мен пайғамбарымыз салсам ішіп тұрғанын шөлінің қанғанын көріп өзім шөлімді ұмытып қойдым деді пайғамбарымыз салсам мен қанғанымша менің қанғанымша ішті деді өзі қанғанша деп тұрған жоқ ананы көріп тұрып өзінің шөлдеп тұрғанын ұмытып қойды яғни қандай махаббат пайғамбарымыз салсамға деген Хубайб радиаллаху анху мүшриктердің қолына түсті. Мүшриктер айтты, қарашсын деп, осы Мұхаммед үшін, Мұхаммедтің жолы үшін қиналып жатсың. Қалайсың ба, қазір сенің орында Мұхаммед болып, сен Мұхаммедтің орында болсың. Ол үйінде әйел бала шағасымен бірге деп. Сонда Хубайб радиаллаху анхудың айтқаны, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол отырған жерінде аяғына бір тікеннің кіргенін қаламаймын деп. Өзі өлейін деп жатыр, оны қинап жатыр. Сол жерде өлдірді оны. Кейін сол жерде болған, кейін исламға келген сахаба оны баяндап берді бізге. Осындай жағдай болған еді сол жерде. Сонда өлейін деп тұрып, бір тікеннің кіргенін қаламаймын деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға деген махаббат. Билал радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қандай жақсы көрді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткеннен кейін Мединеде қала алмады, қиналды. Былай жүрсе пайғамбарымыз жүрген көшелер есіне түседі, былай жүрсе пайғамбарымыздың тұрған жері мына жаққа, яғни барлық көшенің қуыс-қуыстары, барлық жерлері пайғамбарымызды есіне түсіріп тұр. Сөйтіп қиналып бар Абу Бакр радиаллаху анхуға айтты, мен жіберші деді. Жоқ, қайда барасың, барма деді. Жоқ, мен қала алмаймын деді. Егер сен мені кезінде Алла разылығы үшін азат еткен болсаң, онда мені жібер деді. Егер өзің үшін азат еткен болсаң, онда алдында қарыздарым мен қалайын деді. Жоқ, мен сені Алла разылығы үшін азат еткен едім, құлдықтан кете бер деді. Сөйтіп шығып кетті Мединеден. Омар радиаллаху анхудың дәуірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қаласын, пайғамбарымыздың мешітін сағынып, Medine'ye geldi ziyaret etti. Sonra Hasan Hüseyin der aldan çıktı. Peygamberimizin emirleri. Ey Bilal, Peygamberimizga kezinde azan aytıp beretin edin koy. Solay bir azan aytçı Peygamberimizin kezini esimizge tüsürük dedi. Sonra Bilal radıyallahu anhu azan aytıp Eşhedü enne Muhammeden Resulullah degen sözge kelin kezde Peygamberimiz ezine tüsüp ar kere çalgıstıramadı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip de toktap kaldı. Bükül sahabalar, Medine'dekiler köşeye çıkıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman istediğine tutup bükül Medine sokakta çıkan Peygamberimiz Sevgan radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabası hizmetçisi Peygamberimiz sapardan kelgen kezde bir günü jılattı. Sevben ne boldu, nege jılatasın degen kezde. Sen biraz günlerle saparga çıkıp gitsen, men kıynalam dedi seni sağınıp. Ayetten cennette şey, cennette sen başka ülke, joğarda dengede bolasın, men başka jakta bolam. Hazır kıynalıp jatırım, ayetten cennette jağdayımda esim alğan kezde, katta kıynaldım dedi. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, El mar'u ma'a men ahab. Adam өзінің жақсы көргенімен бірге болады деді. Адам өзінің жақсы көргенімен бірге болады деді. Соны естіген кезде сахабалар қатты қуанды. Кішкентай сахабалар бар, үлкен сахабалардың деңгейіне жеткен сахабалар бар айтты. Мынау сондай бізге мұсылмандықты қабылдағаннан кейінгі ең қуанышты сөз бізге осы болды деді. Біз пайғамбардың Әбу Бәкір Омардың деңгейінде емеспіз, бірақ соларды жақсы көреміз деді. Осы бізге бір үміт береді. Biz sol sahabalar sekildi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bol dünyada cüzün körüge, Peygamberimizin canında bolup, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in birge İslam'ın tarafına kızmet etuge bizde onları mümkünlük bulan çok. Ve Subhanahu wa ta'ala onu sol sahabalarga berdi. Al endi kıyamette körü körmeyimiz bizden kumanda bolup tur. Yani kide bizden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e deyip mahabbatımız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem жақсы көруіміз бір мынандай ағаштың махаббатына тең келмейді. Ағаштың махаббатына. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem тек қана сахабалар емес, ағаштарды да жақсы көрген еді. Өте мәшһүр хадисте Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ге сахабалар: "Я Расулллах, сен хутба айтып жатқан кезде, уағыз айтып жатқан кезде дауысың ұзаққа естілсін. Адамдар дауысың жақсырақ естісін, біз саған минбар жасап берейік" деді. Яғни шығып үстіне шығып тұрып сөйлейтін, жоғарыда тұрсаң даусың ұзаққа естіледі деді. Одан алдын Пайғамбарымыз сол бір ағашқа сүйеніп тұрып уағызын айтатын, құрманың ағашына. Пайғамбарымыз сол жақсы керемет ой екен, жарайды деді. Келесі жұмаға дейін сахабалар минбар жасап қойды. Пайғамбарымыз сол минбарды көріп жұма күні уағыз айтуға минбарға шыққан кезде әлгі әрдайым Пайғамбарымыз қолын қойып сүйеніп тұратын құрма сол жерде жылады. Пайғамбарымыз жанынан өтіп кетті. Пайғамбарымыз сол маған сүйеніп тұратын еді деп қиналып сол ағаш жылады. Мешіттегі сахабалардың барлығы есті, күңіреніп кетті мешіт. Яғни Пайғамбарымыз сол сол кезде минбардан түсіп келіп әлгі ағашты бүйтіп қолын қойып жас баланың басынан сипағандай сипаған кезде жас бала өксігін қалай басады, солай басты. Ағаш жылады Пайғамбарымыз сол жақсы көрген. Бізде Пайғамбарымыз сол сәлемге деген махаббат күшейген кезде Пайғамбарымыз сол сәлемге біз ереміз. Пайғамбарымыз сол сәлемге шынайы ерсек, сол кезде Алла субханаху тағала бізден разы болады. Құранда Алла субханаху тағала пайғамбарға ерушілерді үш топқа бөлді. Үш топ бар жалпы. Құранда Алла субханаху тағала айтады: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Алдан өткен мухажирлер, ансарлар деп. Мухажирлер бар. Пайғамбар сол сәлеммен бірге Меккеде Мединеге хиджрат жасаған ең бірінші әуелгі мұсылмандар. кейін соларға көмектескен, соларды өздеріне бауыр тұтқан, солармен бүкіл жағдайын, дүниесін бөліскен ансарлар бар. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ және ізгілікте соларға ергендер деді. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ Алла соларға разы болды. Алла соларға разы болды, олар Алладан разы болды деді. Біз мұхажирлерден бола аламыз ба? Бола алмаймыз мұхажирлерден. Болды кетті. Ансарлардан бола аламыз ба? Ансарлардан бола алмаймыз. Бірақ үшінші жол бар. Бұл қияметке дейін жалғасатын жол. Ол соларға еру. Құлшылықта, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям деген барлық нәрседе соларға еру. Солардың артынан еру қияметке. Осы үшінші жол бар. Осы жолда болатын болсақ, иншалла біз бірінші Алланы танып, Аллаға құлшылығымыз жақсы жасайтын болсақ, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламды танып, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламға махаббат қойып, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның артынан еретін болсақ, және қабірдегі үшін сұрақ бұл дініңе, дінімізден бекем ұстайтын болсақ, әрбір мәселеге шариғатты таразы етсек, әрбір әрекетімізге дұрыс-дұрыс емес, барлық әрекетімізге шариғатты таразы етсек, әрбір мәселеге ахирет дүрбісімен қарайтын болсақ, бұның ахиреттегі соңы қалай болады деп. Яғни адам бұл дүниеде жүріп, бұл дүниеде жүрген кезде оның екі көзі ана қияметті көріп тұру керек. Әрбір істі қиямет таразысымен таразылау керек. Осылай иншалла жүретін болсақ, осылай амал ететін болсақ, иншалла біз ертең қабірге барған кезде иншалла ол сұрақтарға жауабымыз жеңіл болады. Ертең пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның иншалла қолынан су ішеміз сол кезде. Сол кезде иншалла біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салляммен бірге боламыз. Аль-мар'у ма'а ман ахабб. Адам кімді жақсы көрсе, сонымен бірге болады деді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламды жақсы көріп дүниеден өтетін болсақ, пайғамбарымызға еріп, жақсы көрудің белгісі еру. Жақсы көрудің белгісі ол еру. Ермей әшін жақсы көрем деген сөз бұл бос сөз. Бұл бос сөз.